Indarkeria matxistak alderdi asko dituen arazo bat dira eta arazoen errora jo behar dugu. Nola sortzen dira? Nola erreproduzitzen dira? Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Xavier Martínez dugu, mugarik gabeko kidea. Egunon, Xavier?
Keixo, egunon da noi.
Indarkeria matxistak direla kausa, mugarik gabe, indarkeria matxistak eta guai, aurre egiteko estrategia jardunaldiak antolatu ditu egunotan en Bilbon. Lehenik eta behin, jardunaldien helburuak zeintzuk dira?
Bueno, antolatu ditugu bai mugarik gabe eta bai Euskal Herriko mugimendu feministak, hori ezpimaratu behar dugu, ideia gure gati sortu dela, baina hemen atzean ere, eta elkarlanean bai mugarik gabe eta bai Euskal Herriko mugimendu feministak batera antolatutako zerbait dela. Eta helburu dagokionez, ba, pixa bat bi izango litzateke, batetik irudikatu eta erakutsi nola indarkeria matxista ezin dela pluralean erabili, baizik eta indarkeriak asko direla eta matxistak direla esaten dugu, ba, indarkeria hoien atzean, hoiek edo dirako gauza puntual bat, baizik eta atzean kultura matxista bat eta sistema patriarkal bat dagoela, orduan alde batetik salatu indarkeria matxistak bere zentzu handienean, eta bestalde, jardunaldien helburuak ere, helburuetako bat ere bada, ba, indarkeria matxista hoiei, aurre egiteko edo kontra egiteko ba estrategia desberdinak eta alternatibak irudikatzea eta proposatzea.
Egoera gerian dago, esaterako, pasaden igandean Bilbon hiru gizon atxilotu zituzten, hain zuzen, emakumeak jotzeagatik.
Bai, bai, azken batean guk azaldu nahi eguna da, ba asko ohitura asko dago esatean, ba emakume bat hil edo jotzen dutenean, ba esatea ba gertakizun bakar badala edo aislatu badela, ba esaten da, ba eske burua galdu zuen gizon gizajoa eta abar, ez. Orduan guk irudikatu behar dugula ez dira gertakizun puntualak, baizik eta indarkeria matxista ematen direla atzean indarkeria horiek legitimatzen dituen sistema bat dagoelako, ez? Sistema patriarkala dago eta sistema patriarkal hori azken baten jarrera matxistetan arduratzen da. Orduan, guzti dugu, sistema horren aurka jo behar dugula, ez? Eta balore matxista horien aurka jo behar dugula.
Jardunaldiak atzo hilaren lauan hasi ziren, ze moduz?
Ba, oso ondo. Atzo izan genituen Dolores Juliano eta Lili Muñoz antzezleak, Barcelonatik etorritako antropologa feminista da, Dolores Juliano, eta Lili Muñoz, ba, Guatemalatik etorritako emakumea, eta berau da soziologa, soziologa feminista, ez. Orduan, ba, bueno, horrela pixu desenteko bi emakume izan da, ba, espero genuen moduan, lan ekintzan burututako aurkezpen jardunaldian, ba, bete egin zen erabat aretoan, berurogei tokiak bete ziren, eta horrez gain, ba, jendea sarreran eta lurrean eserita bukatu zuen, eta bueno, zentzu horretan oso pozik, eta gainera, bueno, esan ziguten, ba, jendeari asko gustatu zitzaizkiola emandako hitzaldiak, eta ba, egia esan oso pozik hasierarekin, eta gaur bertan, oraintxe bertan, indarkeria simbolikoaren inguruko hitzaldiak eman dira, orain lantalde ezberdinak hasiko dira gaiaren inguruan sakontzeko, eta gaur ere ba, bete-beteta dugu hemen Paraninfoa eta pozik.
Gaur eta bihar ere okeresbanabil Euskal Herriko Unesteko Paraninfoan abandu ibarren ibiliko zarete. Zer jorratuko duzu gaurkoan?
Gaurkoan esan bezala hori, goizean pixka bat indarkeria simbolikoaren inguruan arituko gara, indarkeria simbolikoa izgutxitan esan da, ba, da emakuren aurkako bai komunikabidetan, bai kulturan erabiltzen diren simboloen bitartez egiten den indarkeria, denok dakigu nola komunikabideetan, komunikabide bizualetan batez ere nola erabiltzen den emakumearen gorputza, ba, iaia esan dezakegu arabizati bat izango balitezela, orduan hori eri da jorratzen neurri batean gaur goizeko hitzaldian, eta goizetako hitzaldian, zenbat baino gehiago izan dira, eta bain lantean lehetan eztabaidatzen jarraituko da, eta arratsaldean ba, pixka bat gu mugari gabe garapenerako lankidetzako erakunde bat izan da, ba, pixka bat nahi dugu jorratu, ba, nola lankidetzak aurre egiten dien, edo ez dien aurre egiten, indarkeria matxista, ez? Eta horretarako, ba, izango ditugu mugari gabe Nafarroa erakundeko lankideak, Silvia Miren Izko, barkatu, ondoren Silvia García ongo da, Kolombiako Mujeres que Crean erakundekoa, eta azkeni Joana Balmasea izango da, berau abokatua da, Bilbokoa, eta nazioarteko begiraleare izan dago, eta, bueno, ba, beraiek eskeniko dute lankidetzaren ikuspuntu hori. Gero, beti nezela, bakoitzaren itzaldien ostean, bagaian sakontzeko lantalde txikiak osatuko dira. Eta, ba, bihar azkenik, goizean indarkeria matxisten aurrean eman daitezkeen borroka estrategia desberdinak eta alternatibak azalduko ditugu, bai hezkuntzaren bidetik, bai ematen den estatuen partetik ematen den zigorgabetasunari nola aurre egin ere azalduko da, ez? Mexikon gertatu izan zen moduan, non estatuari leporatu zitzaion nahikoa egin ez izana, ez? Emakumeen aurkako indarkeria saihesteko. Eta azkenen oroimen historikoaren inguruan ere itzen goda, ez? Emakumeen aztarnen berreskuratzea den inguruan. Hori guztia bihar goizean eta arratsaldean jardunaldiei amaiera emateko, ba, tailer batzuk antolatuko dira. Tailerrak izango dira ekintza zuzenaren inguruan bat, bestea autodefentsa feministaren ingurukoa, eta azkenik ba, jorratuko dira transfeminismotik ematen diren alternatiba desberdinak. Eta orain bai, ba, bukaera emateko tailerra buen ostean, ba, jai bat ospatuko dugu ikatenean, ez? Eta horrela bukatuko dira, ba, iruegun idauten ari diren jardunaldi hauek.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko, bueno, egia esan, plaza guztiak jadanik beteta daude, zeren egia esan, ba, arrakasta itzela izan dute, pertsona asko bertilatu dira, eta momentuz lantalde txikietan parte hartzeko aukerarik ez da izango. Baina, agian bai ordea hitzaldi handienetan, ez? Hitzaldi handienetan, ba, bueno, norbait falta bada, ba, beti gelditzen da, eserleku libreren bat, orduan, etorri nahi duenak, gerturatu dadila, hemen Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfora, eta lekuri libre galditzen baldin bada, ba, egingo digu lekutxo bat, ez?
Suposatzen dut, honen inguruko informazio gehiago betiko moduan interneten izango duzuela.
Hori da, nahi duena sartu du programazio guztia eta berden informazio guztia irubedikoitzan mugarigabe.org web horrian, eta bueno, hor ikusiko du gaiak, ikusiko ditu ponente desberdinen kurrikulumak, eta bueno, animatzen bada, hementxe ongo geha.
Bukatzeko, Xavier, jardunaldiak bukatu ondoren, zein izango da zuen lana?
Bueno, gogoratu behar dugu, jardunaldi hauek ez direla gertakizun aislatu bat, baizik eta bost urteko kanpaina baten barne daudela. Bost urteko kanpaina bat da indarkeria matxisten aurka, orduan honen ondoren gauza gehiago etorriko dira. Etorri dira jadanik dokumental baten estreinaldia, egin dugu zinema mostra bat indarkeria matxisten aurka, eta aurrerantzean ekintza gehiago etorriko dira, baditugu gauza batzu pentsatuta, herrialdeetan egiteko, Gipuzkoako, Arabako eta Bizkaiako herrialdeetan egingo dugu orain zinema muestra bat indarkeria matxisten inguruan, herri txikietan egingo duguna, eta ondoren baditugu kontzientzia tribunal bat montatuta 2012-ko, eta bueno, etorriko dira ekintza gehiago, esan bezala bost urteko kanpaina delako, eta nahi duenak jarrai dezala gure web horria, hor jarriko dugu, jarriko gai ditugu horrengo ekintzak.
Xavier Martinez, mugarik gabeko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Mila esker zuen, arte.
Agur.